Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Ξεδιψώ με τη ματιά σου και στην καρδιά σου να κουμπώ. Να με ζεσταίνουν τα φτερά σου σαν με παγώνει η σιωπή. Να μ' ανασταίνει η μηλιά σου όταν η άνοιξη αργεί. Να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό. Να με μια φλόγα απ' τη φωτιά σου, τη ζεστασιά σου να σκορπώ. Να με τραγούδια απ' την καρδιά σου μέσα στις νύχτες στο λιγμό. Θέλω να ζω μες στη σκιά σου ώσπου το φως σου να αντιθώ.
Ο Ιησούς Χριστός είναι γνωστός στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801 1111 897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801 1111 897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801 1111 897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από το βιβλίο του Ισαΐα, κεφάλαιο 53. Βασανιζόταν κι όμως ταπεινά υπέμενε, χωρίς παράπονο κανένα, σαν πρόβατο που το διγούνε στη σφαγή, καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε. Κακόπαθε, καταδικάστηκε και οδηγήθηκε μακριά. Ποιος τη γενιά του ανάμεσα σκέφτεται τι να πόγινε? Τον εξαφάνισαν από τον ζωντανόν τον κόσμο, για τις αμαρτίες μας χτυπήθηκε από το θάνατο. Φτιάξαν τον τάφο του ανάμεσα στους ασεβείς, το μνήμα του κοντά στους παραπεταμένους, κι όμως δεν είχε πράξει ανομία καμιά και δόλος δεν είχε βρεθεί στο στόμα του. Ο Κύριος όμως θέλησε να το συντρίψει με τον πόνο. Έκανε τη ζωή του θυσία εξιλέωσης. Γι' αυτό θα δει απογόνος. Τα χρόνια του θα είναι πολλά και θα εκπληρωθεί με αυτόν του Κυρίου το θέλημα. Ύστερα από την ταλαιπωρία της ψυχής του, η αμοιβή του θα είναι να χορτάσει φως. Λέει ο Κύριος, ο δίκαιος δούλος μου με τη γνώση του θελήματός μου θα ελευθερώσει πολλούς από την ενοχή, γιατί θα πάρει επάνω του τις ανομίες τους. Γι' αυτό και θα του δώσω θέση στους μεγάλους ανάμεσα και θα μοιράσει αυτός τα λάφυρα στους ισχυρούς. Επειδή ο ίδιος τη ζωή του στο θάνατο την έδωσε και δέχτηκε να συγκαταλεχθεί με τους αμαρτωλούς. Αυτός πολλών τις αμαρτίες βάσταξε και μεσητεύει υπέρ των αμαρτωλών. Ψάλε εσύ Ιερουσαλήμ άτεκνη που ποτέ δεν γέννησες. Φώναξε από χαρά και πανηγύρισε, εσύ που οδύνεστο και τού ποτέ δεν ένιωσες. Γιατί ο Κύριος λέει πως πιότερα είναι τα παιδιά της έρημης από τα παιδιά της έγγαμης γυναίκας. Πλάτινε τη σκηνή σου, άπλωσε τα παραπετάσματά της κατοικίας σου χωρίς δισταγμό. Μάκρινε τα σχοινιά της και τους πασάλους στέριωσε. Γιατί θα επεκταθείς δεξιά και αριστερά. Τη γη που κατοικούν τώρα τα έθνη, οι απογονοί σου θα την πάρουν πίσω και οι ρημωμένες πόλεις θα κατοικηθούν. Μη φοβάσαι και δεν θα ταραχτείς. Μην ντρέπεσαι, δεν θα ταπεινωθείς. Θα λησμονήσεις την τροπή της νιώτης σου και πια δεν θα θυμάσαι τη χειρία σου τον εξευτελισμό. Γιατί άντρας σου θα γίνει ο δημιουργός σου, που το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος. Και λυτρωτή σου ο Άγιος Θεός του Ισραήλ θα γίνει, που ονομάζεται Θεός όλης της γης. Ο Κύριος τώρα σε καλεί σαν μια γυναίκα εγκαταλειμμένη και καταθλιμμένη. Λέει ο Θεός σου, περιφρονεί ποτέ κανείς εκείνη τη γυναίκα που αγάπησε στα νιάτα του? Λίγο καιρό μονάχα σε εγκατέλειψα. Το πρόσωπό μου το κρύψα για μια στιγμή από σένα. Μα θα σε σπλαχνιστώ με αγάπη αιώνια. Αυτά τα λέω εγώ, ο Κύριος, ο λυτρωτή σου. Την εποχή του Νόε ορκίστηκα πως τα νερά δεν θα ανεβούνε πια τη γη να πλημμυρίσουν. Έτσι και τώρα ορκίζομαι ότι δεν πρόκειται πια να θυμώσω εναντίον σου ούτε να σε επιπλήξω. Μπορεί να μετατοπιστούν τα βουνά, να μετακινηθούν οι λόφοι, αλλά η αγάπη μου από σένα δεν θα λείψει και η συμφωνία μου για ειρήνη δεν θα μεταβληθεί. Αυτά τα λέω εγώ, ο Κύριος που σε σπλαχνίζομαι. Αχ, δυστυχισμένη, ταραγμένη, απαρηγόρητη Ιερουσαλήμ. Τώρα εγώ αντί για πέτρες, με σμαράγδια θα σε ξαναχτίσω και με ζαφύρια θα στεριώσω τα θεμέλιά σου. Θα κάνω από ρουμπίνια της επάλξης σου, τις πύλες σου από κρίσταλα που αστράφτουν και από πολύτιμα πετράδια όλα τα τείχη σου. Όλα σου τα παιδιά από τον Κύριο θα διδάσκονται και θα είναι η ευτυχία τους μεγάλη. Θα ασκείς τη δικαιοσύνη και θα στεριώσεις. Μακριά από σένα η αδικία. Δεν θα έχεις τίποτε να φοβηθείς. Μακριά από σένα ο τρόμος. Δεν θα σε πλησιάζει. Αν κάποιος σου επιτεθεί, δεν θα το κάνει με τη συγκατάθεσή μου και θα αποτύχει όποιος θα πολεμήσει εναντίον σου. Εγώ δημιουργώ το σιδερά που στα αναμένα κάρβουνα φυσάει και φτιάχνει όπλα φωνικά. Αλλά εγώ δημιουργώ και εκείνον που μπορεί και τα χρηστεύει.
Καλή μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή στην αχαλήνοτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Την περίοδο αυτή μελετούμε το βιβλίο του Ισαΐα και έχουμε φτάσει στο 53ο κεφάλαιο. Θα ήθελα να ξαναδούμε το εδάφιο 6. Ο Ισαΐας λέει ξεκάθαρα πως όταν ο Χριστός πέθανε στο Σταυρό, έπαιρνε τη θέση τη δική σου και τη δική μου. Δεν είχε κάνει αυτός ο ίδιος κάτι στραβό. Ήταν άγιος, άκακος, αμόλυντος, ξεχωρισμένος, διαφορετικός από όλους αμαρτωλούς. Ήταν ο αντικαταστάτης που ο Θεός προμήθευσε για τη δική μας σωτηρία. Είναι βέβαιο ότι αισθανόμαστε βαθιά συμπάθεια για Αυτόν, καθώς εκπνέει πάνω στο Σταυρό. Σίγουρα δεν μένουμε ασυγκίνητοι σε ένα τέτοιο πόνο και οδύνη. Θα ήμασταν πραγματικά ψυχροί στις καρδιές μας, αν δεν ανταποκρινόμασταν. Λέγεται πως όταν ο ηγέτης των Φράγκων, Κλόβης, άκουσε για τη σταύρωση του Χριστού, συγκινήθηκε τόσο πολύ που πήδηξε πάνω, τράβηξε το σπαθί του και φώναξε. «Θα έπρεπε να είμαι εγώ εκεί με τους φράγκους μου». Και τώρα, φίλε μου, ο Χριστός δεν θέλει τη συμπαθιά σου. Δεν πέθανε για να κερδίσει τη συμπαθιά μας. Δεν πέθανε για να μας κατατάξει στους υποστηρικτές του. Θυμηθείτε πως όταν βάδιζε για το Γολγοθά και οι γυναίκες Ιερουσαλήμ έκλαιγαν για αυτόν, εκείνος είπε «Θυγατέρες Ιερουσαλήμ, μην κλαίτε για μένα, αλλά για σας τις ίδιες να κλαίτε και για τα παιδιά σας. Γιατί αν αυτά τα κάνουν στο δέντρο το χλωρό, τι θα συμβεί στο ξερό?» Λουκάς 23, εδάφιο 28 και 31. Δεν ήθελε τη συμπαθιά τους και δεν θέλει ούτε τη δική μας σήμερα. Κάποιος μπορεί να σκέφτεται ότι πέθανε το θάνατο ενός μάρτυρα. Φίλε μου, δεν πέθανε σαν ένας μάρτυρας μιας χαμένης υπόθεσης. Δεν πέθανε όπως οι μάρτυρες που στον θάνατό τους έψαλαν δοξολογίες χαράς και ομολογούσαν ότι ο Χριστός στεκόταν δίπλα τους. Συγκρίνεται το θάνατό του με αυτή του Στέφανου. Ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είπε θριαμβευτικά «Να, τώρα βλέπω τους ουρανούς ανοιχτούς και το γιο του ανθρώπου να στέκει στα δεξιά του Θεού». Πράξεις, κεφάλαιο 7, εδάφιο 56. Ο Κύριός μας δεν πέθανε έτσι. Εγκαταλείφθηκε από το Θεό. Είπε «Θεέ μου, γιατί με εγκατέλειψες». Μαθαίος, κεφάλαιο 27, εδάφιο 46. Ο θάνατός του ήταν διαφορετικός. Πέθανε μόνος για τις αμαρτίες του κόσμου πάνω του. Κάποιος άλλος μπορεί να θέλει να πει τι θαυμάσια επιρροή που θα πρέπει να ασκεί ο θάνατος του Χριστού στη ζωή μας. Καθώς αναλογιζόμαστε τη ζωή του και το θάνατό του, βεβαίως θα πρέπει να είμαστε πεπισμένοι ότι θα πρέπει να στραφούμε μακριά από την αμαρτία. Όμως δεν είναι αυτή η ανθρώπινη εμπειρία. Τι επιρροή είχε στη δική σου ζωή? Αυτή η άποψη δεν θα ικανοποιήσει σαν ερμηνεία για αυτό το εδάφιο. Γιατί κοιτάξτε, τι λέει. Όλοι εμείς πλανιόμασταν σαν πρόβατα, είχε πάρει καθένας μας το δικό του δρόμο. Μα ο Κύριος έκανε να πέσει πάνω του όλων μας η ανομία. Κανένα από αυτά δεν είναι αρκετό να εξηγεί το θάνατό του. Επειδή ήταν ο αμνός του Θεού που παίρνει την αμαρτία του κόσμου. Σε αυτό το σημείο, επιτρέψτε μου να αναφέρω το εδάφιο 3, που μιλάει για τη θλίψη του Χριστού. Ήταν περιφρονημένος από τους ανθρώπους και εγκαταλειμμένος. Άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος. Έτσι που να γυρίζουν απαλού οι άνθρωποι το πρόσωπό τους. Τον αγνοήσαμε σαν να ήταν ένα τίποτα. Του δώσαμε την καταφρόνια μας. Και εκτίμηση ούτε μια στάλα. Ο Χριστός χαρακτηρίζεται ως άνθρωπος φορτωμένος θλίψης, του πόνου σύντροφος. Και το πόρισμα είναι ότι ο Χριστός ήταν ένας πολύ δυστυχής άνθρωπος που βρισκόταν εδώ στη γη. Προς ενίσχυση αυτής της θέσης αναφέρονται κάποια μεμονωμένα περιστατικά που λένε ότι έκλαψε. Θέλω σήμερα να διορθώσω αυτήν την εντύπωση. Στο εδάφιο 4 λέει ότι φορτώθηκε τις θλίψεις μας και υπέφερε τους πόνους τους δικούς μας. Προσέξτε, όταν δικές μας οι θλίψεις και δική μας η πόνη που φορτώθηκε. Δεν είχε δικές του θλίψεις, ούτε δικούς του πόνους. Ήταν υπερβολικά χαρούμενος στην αποστολή του έως τη γη. Στην επιστολή προς Εβραίους, διαβάζουμε για αυτόν, ο οποίος μπρος τη χαρά που πρόβαλε μπροστά του, υπέμεινε το σταυρικό θάνατο. Εβραίους, κεφάλαιο 12, εδάφιο 2. Αυτές οι εικόνες που το δείχνουν στεναχωρημένο και πολύ κατανυχτικό, ερμηνεύουν λάθος το πρόσωπο του Χριστού. Ακόμα και στο σταυρό πήρε τη θέση του με χαρά. Έκανε εκείνο το σταυρό ένα θυσιαστήριο πάνω στο οποίο προσέφερε μια ικανοποιητική πληρωμή για την ποινή των αμαρτιών μας. Πρόθυμα πέθανε. Έτσι στο εδάφιο 7 διαβάζουμε «Καθώς το αρνί που στέκεται άφωνο μπροστά σε αυτόν που το κουρεύει, ποτέ του δεν παραπονέθηκε». Ίσως να λες τον εαυτό σου, κοίτα φίλε μου, αυτό δεν έχει κανένα νόημα για μένα. Δεν το πιστεύω, ούτε και νοιάζομαι για μια τέτοια θρησκεία. Δεν θέλω ο Θεός να κάνει θυσία για μένα. Δεν του ζήτησα να το κάνει. Λοιπόν, είναι αλήθεια ότι δεν του ζήτησες να το κάνει, αλλά άσε με να σου πω και να σου δώσω μια ερώτηση. Είμαι σίγουρος ότι θα συμφωνήσεις ότι ο άνθρωπος έχει φέρει αυτόν τον κόσμο σε πολύ άσχημη κατάσταση σήμερα. Η σοφία του ανθρώπου έχει αποτύχει να λύσει τα προβλήματα αυτής της ζωής. Έχεις σκεφτεί ποτέ ότι ο άνθρωπος μπορεί να έκανε λάθος και μπορεί να κάνει λάθος και για την άλλη ζωή? Εάν δεν μπορεί να λύσει τα προβλήματα αυτής της ζωής, τι μας κάνει να πιστεύουμε ότι μπορεί να λύσει τις ερωτήσεις μας για την άλλη ζωή? Η μάταιη φιλοσοφία και η ψεύτικη επιστήμη δεν έχουν λύσει τα προβλήματα της καθημερινής ζωής. Αφού έχουν κάνει λάθος σε τόσους τομείς, μπορεί επίσης να κάνουν λάθος και για τη βίβλο, την Αποκάλυψη του Θεού. Ας υποθέσουμε για λίγο ότι ο Θεός πράγματι έδωσε το γιο του να πεθάνει για μας, για σένα, και ότι πράγματι έκανε μια τρομακτική θυσία. Ας υποθέσουμε ότι ο Σταυρός είναι η θεραπεία για την αμαρτία του κόσμου και ότι είναι το καλύτερο που ακόμα και ο Θεός μπορούσε να κάνει. Ας υποθέσουμε επίσης ότι συνεχίζεις να απορρίψεις αυτή τη μεγαλειώδη προσφορά σωτηρίας. Νομίζω ότι μπορείς λογικά να περιμένεις από το Θεό να κάνει οτιδήποτε για σένα στην αιωνιότητα? Αν ο Θεός εξάντλησε την αγάπη του, τη σοφία του και τη δύναμή του, δίνοντας τον Χριστό να πεθάνει και υπομονετικά σε περιμένει να στραφεί σε αυτόν, τι άλλο μπορεί να κάνει για να σε σώσει? Τι άλλο νομίζω ότι μπορεί να κάνει ο Θεός για σένα ή οποιονδήποτε άλλον που απορρίπτει το γιο του? Θα ερχόταν ξανά αυτή τη στιγμή και θα πέθαινε ξανά αν αυτός ήταν ο τρόπος για να σε σώσει. Δεν είναι μικρό πράγμα να απορρίπτεις το δώρο της αγάπης του Θεού για σένα. Αυτό δεν τελειώνει στην ιστορία του Ευαγγελίου. Δεν λατρεύουμε ένα πεθαμένο Χριστό, αλλά ένα ζωντανό. Δεν πέθανε μόνο, αλλά αναστήθηκε από τον τάφο με νίκη. Αναλήφθηκε ξανά στους ουρανούς. Αυτή τη στιγμή κάθεται στα δεξιά του Θεού και ο προφήτης λέει, διαβάζουμε στο εδάφιο 11, ύστερα από την ταλαιπωρία της ψυχής του, η αμοιβή του θα είναι να χορτάσει φως. Λέει ο Κύριος, ο δίκαιος δούλος μου, με τη γνώση του θελήματός μου, θα ελευθερώσει πολλούς από την ενοχή και θα πάρει πάνω του τις ανομίες τους. Έχουμε ένα ζωντανό και χαρούμενο σωτήρα, επειδή η ταλαιπωρία του οδήγησε στην ικανοποίηση. Πήρε την κόλασή μας για να έχουμε εμείς τον ουρανό του. Είναι ευτυχισμένος επειδή αν τους αιώνες πλήθη, ναι, εκατομμύρια έχουν έρθει και έχουν βρει γλυκιά απαλλαγή από την ενοχή, συγγνώμη για αμαρτίες και αδικήματα και θεραπεία από τη λέπρα της αμαρτίας. Ο Χριστός είπε ότι γίνεται χαρά στον ουρανό για καθένα αμαρτωλό που μετανοεί. Και αυτός ο αριθμός μπορεί να πολλαπλασιαστεί σε εκατομμύρια. Σκεφτείτε τη χαρά και την ικανοποίηση του Χριστού σήμερα. Έχουμε έναν ευτυχισμένο Χριστό, έναν χαρούμενο Χριστό, που θα είναι υπέροχο να βρισκόμαστε στην παρουσία του. Μπορείς να φέρεις πρόσθετη χαρά στην καρδιά του με το να δεχθείς το δώρο της αιώνιας ζωής που λαχταράει να σου δώσει σήμερα. Δεν σου ζητάει τίποτα, θέλει να σου δώσει κάτι. Είναι, όπως λέει η Επιστολή προς Ρωμαίους, για εκείνον που δεν εργάζεται για τη σωτηρία του, αλλά πιστεύει σε αυτόν που δικαιώνει τον ασεβή. Η πίστη του λογαριάζεται σαν βάση για τη δικαίωσή του. Ρωμαίους κεφάλαιο 4, εδάφιο 5. Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις είναι να τον δεχθείς εκεί που είσαι. Σε προσκαλεί στα πόδια του Σταυρού, όπου θα βρεις συγχώρεση για τις αμαρτίες σου. Δεν είμαστε σε θέση να σώσουμε τους εαυτούς μας. Όλοι, χωρίς εξαίρεση, είμαστε καλυμμένοι με ενοχή. Και όλοι, χωρίς εξαίρεση, είμαστε αναμειγμένοι στην αμαρτία. Και όλοι, χωρίς εξαίρεση, είμαστε ένοχοι ξεστρατίσματος. Και όλοι, χωρίς εξαίρεση, έχουμε στραφεί μακριά από τον Θεό. Και όλοι, χωρίς εξαίρεση, έχουμε επιλέξει το δικό μας δρόμο. Αλλά ο Χριστός ήρθε να μας φέρει στο δρόμο του Θεού. Θα ήθελα τώρα να προχωρήσουμε στο κεφάλαιο 54. Αυτό το κεφάλαιο, πολύ λογικά, ακολουθεί το κεφάλαιο 53. Επειδή είναι ένα τραγούδι που συνοδεύει τη σωτηρία και τις μελλοντικές δόξες του Ισραήλ. Ο λυτρωτής έρχεται στη Σιών και κάποια μέρα θα τον δουν. Μιλάει κατευθείαν στον Ισραήλ λέγοντάς τους ότι θα πρέπει να ψάλουν. Ψάλε εσύ Ιερουσαλήμ άτεκνη που ποτέ δεν γέννησες. Φώναξε από χαρά και πανηγύρισε εσύ που οδύνες το κετού ποτέ δεν ένιωσες. γιατί ο Κύριος λέει πως φιότερα είναι τα παιδιά της έρημης από τα παιδιά της έγγαμης γυναίκας. Η απολύτρωση φέρνει στον κόσμο ένα τραγούδι. Ο κόσμος παράγει μελαγχολία. Οι λυτρωμένοι τραγουδούν για ευλογίες. Ο κόσμος έχει τις δικές του μουσικές. Οι λυτρωμένοι τραγουδούν για την απολύτρωση. Ο κόσμος παίζει τα δικά του τραγούδια και οι λυτρωμένοι έχουν τα τραγούδια της χαράς. Οι λυτρωμένοι θα τραγουδούν το τραγούδι της απολύτρωσης και στη γη και στον ουρανό. Και άρχισαν να ψέλνουν ένα καινούριο ύμνο λέγοντας «Άξιος είσαι να πάρεις το βιβλίο και να ανοίξεις τις φραγίδες του, γιατί σφάχτηκες και με το αίμα σου μας αγόρασες για το Θεό, από κάθε φυλή και γλώσσα και λαό και έθνος. Και όλους αυτούς τους έκανες βασιλιάδες και ιερείς για το Θεό και θα βασιλέψουν πάνω στη γη», διαβάζουμε στο βιβλίο της Αποκάλυψης, κεφάλαιο 5 και εδάφια 9 και 10. Στην Αποκάλυψη αναφέρεται στην Εκκλησία, αλλά στον προφήτη Ισαΐα αναφέρεται στο έθνος του Ισραήλ. Η Εκκλησία ονομάζεται φρόνιμη Παρθένος, ενώ ο Ισραήλ χαρακτηρίζεται ως αποκαταστημένη σύζυγος. Ψάλε άτικνη. Στο παρελθόν, ο Ισραήλ ήταν σαν μια άτικνη σύζυγος. Η ζωή της Σάρας ήταν έτσι σε μινιατούρα, ήταν άτικνη. Μια γυναίκα 90 χρονών χωρίς παιδιά. Ο Θεός έκανε την άτικνη να φέρει στον κόσμο ένα γιο και σκεφτείτε τα εκατομμύρια που προήρθαν από αυτήν. Έτσι η πρώτη λέξη μετά τη Σταύρωση στο κεφάλαιο 53 ήταν ψάλε. Είναι ένα κάλεσμα για τον Ισραήλ να ψάλει. Αλλά οι Ιουδαίοι δεν ψάλουν στη χώρα του σήμερα. Στο παρελθόν ο Ισραήλ ήταν μια άτεκνη σύζυγος, αλλά στο μέλλον οι οδύνες τους θα τελειώσουν. Οι οδύνες τους ως τώρα έχουν παράγει μόνο άνεμο, σαν το βουνό που πονούσε και γέννησε ένα ποντίκι, αλλά στο μέλλον θα έχουν μια ένδοξη θέση, γιατί θα έχει πολλά παιδιά. Πλάτινε τη σκηνή σου. Άπλωσε το παραπέτασμα της σκηνής σου, της κατοικίας σου, χωρίς δισταγμό. Μάκρυνε τα σχοινιά της και τους πασάλους στέργιωσε. Το έθνος του Ισραήλ δεν έχει ποτέ του κατακτήσει ολόκληρη τη γη που είχε υποσχεθεί ο Κύριος. Η γη που ο Θεός διαχώρισε για αυτούς στο νησού του Ναβί, στο πρώτο κεφάλαιο εδάφιο 4, είναι περίπου 300.000 τετραγωνικά μίλια. Ακόμα και στην καλύτερη περίοδο του Ισραήλ, όταν ο Ισραήλ έφτασε στο Ζενίθ κατά την ηγεσία του Δαβίδ και του Σολομώντα, είχαν κατακτήσει μόνο 30.000 τετραγωνικά μίλια. Και αυτή είναι μεγάλη διαφορά. Τώρα ο Θεός λέει ότι θα απομακρύνει τα σχοινιά τους και θα στεριώσουν γερά τους πασάλους τους. Θα είναι ασφαλείς στη χώρα τους. Δεν θα χρειάζεται να φοβούνται εκείνη την ημέρα. Στη διάρκεια της βασιλείας, πραγματικός Ισραήλ θα κατέχει όλα τα σύνορα της χώρας. Επίσης, η πόλη της Ιερουσαλήμ θα επεκταθεί στις προαστιακές περιοχές και δεν θα υπάρχει συμφόρηση. Γιατί, λέει ο Ισαΐας, θα επεκταθείς δεξιά και αριστερά. Τη γη που κατοικούν τώρα οι εθνικοί, οι απόγονοί σου, θα την πάρουν πίσω και ρημωμένες πόλεις θα κατοικηθούν. Οι εθνικοί κατήχαν πάντα το μεγαλύτερο μέρος της γης επαγγελίας. Το έχουν ακόμα και σήμερα. Αλλά θα πρέπει να αποτραβηχθούν στα δικά τους σύνορα όταν έρθει η ώρα. Το πρόβλημα με τον κόσμο σήμερα δεν είναι μόνο ότι κάποιοι άνθρωποι προσπαθούν να περάσουν στο έδαφος κάποιου άλλου, αλλά και τα έθνη προσπαθούν να επεκτείνουν τα σύνορά τους. Και αυτό προκαλεί προβλήματα. Οι άνθρωποι συνεχίζουν να θέλουν όλο και περισσότερα. Γι' αυτό έχουμε προβλήματα και αυτό γίνεται η αιτία πολέμων. Γιατί ο άνδρας σου θα είναι ο δημιουργός σου, που το όνομά του είναι Κύριος του Σύμπαντος, και λυτρωτής σου ο Άγιος του Ισραήλ θα γίνει, που ονομάζεται Θεός όλης της γης. Εκείνη τη μέρα θα ανήκουν στο Θεό ως λυτρωμένοι του. Ο Κύριος τώρα σε καλεί σαν μια γυναίκα εγκαταλειμμένη και καταθλιμμένη. Λέει ο Θεός, «Περιφρονεί ποτέ κανείς εκείνη τη γυναίκα που αγάπησε στα νιάτα του?» Ο Ισραήλ είναι σήμερα σαν σύζυγος, που την είχε χωρίσει ο άνδρας της για μοιχεία. Αυτό είναι το σχήμα λόγου που χρησιμοποιείται εδώ. Λίγο καιρό μονάχα σε εγκατέλειψα, το πρόσωπό μου το κρύψα για μια στιγμή από σένα, μάθεσαι σπλαχνιστό, μ' αγάπη αιώνια. Αυτά τα λέω εγώ, ο Κύριος, ο λυτρωτής σου. Εκείνη την ημέρα, όχι μόνο Ισραήλ, αλλά όλοι μας θα κοιτάμε πίσω σε όλα αυτά που νομίζαμε όταν τόσα τρομερά εδώ κάτω, σε αυτή τη ζωή, και θα φαίνονται όπως τα περιέγραψε ο Απόστολος Παύλος, μια ελαφρά θλίψη που είναι μόνο για λίγο. Χρειάζεται να εστιάσουμε τα μάτια μας σε πράγματα που δεν φαίνονται, μάλλον παρά σε πράγματα που φαίνονται. Και συνεχίζει ο προφήτης. Μπορεί να μεταπιστούν τα βουνά, να μετακινηθούν οι λόφοι, αλλά η αγάπη μου από σένα δεν θα λείψει και η συμφωνία μου για ειρήνη δεν θα μεταβληθεί. Εγώ τα λέω αυτά που σε σπλαχνίζομαι. Αν αισθάνεσαι ότι ο Θεός θα παραβεί τη διαθήκη του που έκανε τον Αβραάμ, ο Ισαΐας σαφή να καταλάβεις ότι κάνεις λάθος. Ο Θεός δεν θα παραβεί τη διαθήκη του. Ποτέ δεν την παραβεί. Αχ, δυστυχισμένη, ταραγμένη, απαρηγόρητη Ιερουσαλήμ, τώρα εγώ αντί για πέτρες, με σμαράγδια θα σε ξαναχτίσω και με ζαφύρια θα στεριώσω τα θεμέλια σου. Τώρα ο Θεός αρχίζει να παρηγορεί τον Ισραήλ ότι μπορεί να χαίρονται. Όλα όσα τα παιδιά από τον Κύριο θα διδάσκονται και θα είναι η ευτυχία τους μεγάλη. Αυτήν η μέρα που η γνώση του Κυρίου θα καλύπτει τη γη. Αυτό φέρνει ειρήνη. Θα ασκείς τη δικαιοσύνη και θα στεριώσεις μακριά από σένα η αδικία. Δεν θα έχεις τίποτε να φοβηθείς. Μακριά από σένα ο τρόμος. Δεν θα σε πλησιάζει. Η δικαιοσύνη την ακολουθεί ελευθερία από τον φόβο. Προσέξτε τώρα αυτό το θαυμάσιο εδάφιο της γραφής. Το κάθε όπλο θα αποτύχει που φτιάχνεται εναντίον σου και τον καθένα που θα στρέφει εναντίον σου τα λόγια του θα τον αποστομώνεις. Αυτό επιφυλάσσω για τους δούλους μου και η βοήθειά τους προέρχεται από μένα. Αυτά λέει ο Κύριος. Ακόμα και στο παρελθόν και στο παρόν ο Θεός υπήρξε αντίθετος με αυτούς που διώκουν το λαό του. Κανένας εχθρός του εκλεκτού έθνους του Θεού δεν έχει ευμερίσει ποτέ. Μάρτυρες αυτής αλήθειας είναι ο Φαραώ, ο Αμάν, ο Ηρώδης, ο Χίτλερ και όλοι, ακόμα και οι σημερινοί. Ο Θεός θα εκπληρώσει τις υποσχέσεις του. Και επειδή ο Θεός είναι πιστός στις υποσχέσεις του στον Ισραήλ, είναι πιστός στις υποσχέσεις του και σε εμάς, τους πιστούς του Χριστού. Μπορούμε λοιπόν να εμπιστευτούμε τον Θεό και σε αυτό να αφήσουμε τη ζωή μας στα δικά του τα χέρια. Με αυτή την ευχή, φίλοι μου, σας χαιρετώ. Ο Θεός να είναι μαζί μας μέχρι την άλλη φορά. Γεια σας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα, με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897, 801 1111 897, επαναλαμβάνω, 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά, στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Trans World Radio.